อโทสะก็คล้ายกันเลยถ้าเข้าใจเรื่องอโลภะแล้วก็จะไม่งงว่าทำไมเป็นข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นพื้นฐานในการทำศีลทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เทียบกับโทสะเวลามันยึดถือว่าเป็นของเราเป็นอะไรแล้วเวลาที่มีใครมาเอาของเราฝ่ายตรงข้ามมันก็จะเป็นศัตรูเป็นอะไรต่อมีอะไรเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามกับโทสะฝ่ายตรงข้ามกับโทสะคืออโทสะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะก็คือพูดภาษาเรายุคใหม่เขาเรียกพูดเอาใจเขามาใส่ใจเราเอามาดูตัวเองสิคนอื่นเนี่ยถ้าอย่างทั่วไปเรามองไปที่ตัวเองเนี่ยเวลามีศัตรูมาเราก็จะฆ่าศัตรูเช่นงูจะมากัดเราเราก็ฆ่างูทีนี้ถ้าเราคิดย้อนกลับย้อนสอนคืนเราก็รักชีวิตเหมือนกันงูมันก็ต้องรักชีวิตเหมือนกันแหมอย่างเงี้ยอันนี้คืออโทสะอะไรแบบเนี้ยอโทสะมันก็จะได้องค์อะไรครับได้องค์ศีลอย่างนี้ได้องค์ศีลโดยธรรมชาติทีเดียวนะพอเจริญอโทสะนี่องค์ศีลจะเต็มอย่างนี้พอเข้าใจนะอย่างนี้สัมมาอาชีวะพวกเราอยากถูกหลอกไหมไม่อยากถูกหลอกแล้วคนอื่นเขาจะอยากถูกหลอกหรือเปล่าเนี่ยพอคิดอย่างนี้พวกนี้คืออโทสะมันก็จะได้องค์ศีลต่างๆขึ้นมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมท่านจึงขยายความพวกอโทสะออกไปเป็นพวกเมตตาบ้างพวกกรุณาบ้างพวกอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีสภาวะหลากหลายที่เวลาที่อโทสะมันเจริญงอกงามออกไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเมตตากรุณามุทิตาหรืออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเป็นองค์ธรรมอื่นๆมากมายแต่นี้พูดถึงตัวมูลนะตัวฐานนะตัวที่ตั้งให้มันเกิดและพอสูงสุดขึ้นไปเป็นกุศลชั้นสูงก็จะเป็นองค์ศีลของอริยมรรคอย่างนี้พอเข้าใจนะครับนะเห็นไหมเวลาที่เราเจอศัตรูเราก็จะพูดไม่ดีกับมันถ้าเราพูดย้อนกลับตรงกันข้ามกับโทสะนั่นนะตรงกันข้ามกับความคิดนั้นก็คือเราเนี่ยยังอยากถูกด่าบ้างไหมอยากได้ฟังเสียงขวานทิ่มแทงบ้างไหมอยากได้ฟังเสียงขวานบ้างไหมเราเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขาจะอยากได้ยินบ้างไหมก็ธรรมดานี่แหละนะเราก็ยังอยากได้ยินเสียงอ่อนหวานเราก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอให้ชมเราสักหน่อยนึงเราก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่ขอให้พูดแง่ดีของเราสักหน่อยนึงอย่างนี้นะก็ใช่นะก็คือเราต้องเข้าใจในแง่ว่าโทสะก็มีสภาวะอโทสะก็มีสภาวะทีนี้ภาษาไทยเราก็คล้ายๆกับมันแปลแล้วมันหลอกตัวเองหน่อยนึงคือมันจะหมดสภาวะไปคล้ายๆเป็นของว่างเปล่าศูนย์เปล่าไปแต่จริงๆต้องอย่างที่ผมอุปมาถ้าเรียนอภิธรรมจะเข้าใจชัดเลยก็คือว่าโทสะเป็นสภาวะหนึ่งเลยอโทสะก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งแยกเลยอีกคนละตัวกันเพียงแต่ชื่อมันทีนี้ชื่อเวลาแปลออกมาเป็นไทยนี้มันอาจจะหลอกเราได้ว่าถ้าไม่มีโทสะก็คืออโทสะแหละอย่างนี้ก็คล้ายๆเหมือนกับอโทสะมันไม่มีมันต้องรอโทสะมีก่อนแล้วมันหายไปค่อยอโทสะอย่างนี้แท้ที่จริงไม่ต้องรอโทสะอโทสะมันก็มีของมันอยู่แล้วถ้าเรารู้จักมันเราก็เจริญได้เลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเราต้องไม่ต้องรอโทสะอะไรขึ้นมาแล้วก็ว่างๆแล้วก็เจริญเลยอโทสะนี่ก็คืออะไรบ้างเราต้องไปหาตัวมันก่อนตัวเจ้าอโทสะนี่คืออะไรเช่นเราก็รักตัวเองนะคนอื่นก็รักอะไรเงี้ยพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้คืออโทสะถ้าเราเจริญมากๆเนี่ยท้ายที่สุดจะได้องค์ศีลแต่ระหว่างนั้นก็จะได้เรื่องเมตตาเรื่องกรุณาเรื่องเห็นอกเห็นใจเรื่องอะไรต่อมีอะไรขึ้นมากุศลอื่นแต่สูงสุดเนี่ยสูงสุดก็คือจะไปถึงอรหัตมรรคนั่นแหละก็จะเป็นองค์มรรคทำองค์มรรคให้สมบูรณ์อันนี้พูดถึงสูงสุดแต่ถ้าระหว่างนั้นก็มีเยอะแยะนะท่านก็แจกไว้ให้มีกุศลอะไรบ้างเราก็ไปอ่านดูได้นี่เราก็จะได้เข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยก็จะมาจากพื้นฐานอันเดียวกันคืออโลภะอโทสะอโมหะเป็นกุศลเบื้องต้นถึงอรหัตมรรคส่วนระหว่างนี้ก็มีเยอะแยะนี้ผมกำลังเชื่อมจากอันต้นไปสู่อันสุดท้ายเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยทำไมจึงว่าโดยย่อมันเป็นอย่างนี้พอท่านเข้าใจโดยย่อแล้วต่อไปโดยพิสดารท่านก็ไปแจกเอาอีกหรือว่าไปอ่านพระสูตรต่างๆมาอ๋อตรงนี้พระองค์ตรัสกุศลเนี่ยหลังจากต้นแล้วก็มาตรงนี้ยังไม่ตัดตรงปลายเราก็จะได้เข้าใจพระองค์จึงตรัสตั้งแต่ต้นว่าเราเนี่ยแสดงโดยย่อก็ไ แสดงโดยพิสดารก็ได้แต่ตอนนี้กำลังจะแสดงโดยย่ออันนี้พอเข้าใจนะครับฉะนั้นบางสูตรนี่ก็จะแสดงโดยพิสดารเพิ่มขึ้นแง่โน้นแง่นี้ก็ว่าไปแต่ถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านก็จะสบายเลยตอนนี้นะอันนี้ส่วนอโมหะก็อันเนี้ยเบื้องต้นของอโมหะอโมหะก็เป็นปัญญาเป็นสภาวะอันหนึ่งฉะนั้นคำว่าไม่หลงนะผมไม่หลงคำว่าไม่หลงนี่หมายถึงมีสติมีปัญญาไม่ใช่แค่ไม่หลงอโมหะเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่หลงโมหะคือความหลงทีนี้พอไม่หลงคำว่าไม่หลงเนี่ยยังไม่ใช่อโมหะอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันเป็นอีกสภาวะหนึ่งเลยเป็นอีกสภาวะหนึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวว่าอภิธรรมของเราเนี่ยจำแนกชัดแล้วแต่ว่าท่านเรียกชื่ออย่างนั้นเป็นบาลีแต่ทีนี้เวลามาแปลเป็นไทยคือคล้ายๆกับว่าตัวโมหะก็เป็นอันหนึ่งอโมหะก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นชื่อสมมุติเรียกเลยว่ามันตรงกันข้ามกันนะสองตัวเนี่ยเหมือนกับตัวหนึ่งเป็นตัวดำตัวหนึ่งเป็นตัวขาวอย่างนั้นอ่ะทีนี้เวลาภาษาบาลีก็คล้ายๆเรียกนี่คุณดำนี่คุณขาวไปเลยแต่ทีนี้เวลาภาษาไทยเอามาแปลนี่คุณดำแล้วคุณขาวไม่มีนี่ไม่ใช่คุณดำเลยไม่รู้คำว่าไม่ใช่คุณดำนี่ไม่รู้อันไหนก็ไม่รู้หรือว่าไม่มีก็ไม่รู้ถ้าไม่มีคุณดำก็ขาวเลยอะไรประมาณนั้นงงไปเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้นะครับฉะนั้นภาษาอภิธรรมเขาจึงใช้วิธีนับเอาว่าเขาจึงมีอภิธรรมเป็นเลขนับเพื่อไม่ให้ตกจำนวนไปเพราะว่าบางคนอ้าวแค่ไม่มีโลภะก็อโลภะแล้วมันตกไปมันตกนับไม่ครบไงฉะนั้นอภิธรรมก็จึงมีกลมๆให้เรานับบางคนนับจนมึนไปหมดแล้วแต่เวลาเอาเข้าจริงมึนกว่าเดิมอีกอย่างเนี้ยเวลามาปฏิบัติก็แทนที่จะเจริญกุศลเป็นเจริญไม่เป็นอีกตอนนับก็นับมาเหมือนกันนะแต่พอมาทำก็ลืมอีกแล้วอย่างนี้ทำตรงเนี้ย
ภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดเรายังละทุจริตบางอย่างไม่ได้เราก็ควรจะเจริญกุศล
ใช่
พร้อมกันไปเพื่อว่ามันจะได้ช่วยกันและกัน
ใช่
ลารู้ว่าต้องหลับก่อนแล้วถึงจะ
ปกติแล้วอกุศลเนี่ยเขาไม่ใช้วิธีละอกุศลเนี่ยเขาไม่ใช้วิธีละอกุศลแล้วก็ไม่ใช่ใช้วิธีทำนะอกุศลเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีละแล้วก็ไม่ใช่ใช้วิธีทำด้วยอกุศลเนี่ยใช้วิธีไม่ทำไม่ทำฉะนั้นคำเบื้องต้นของข้อคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในภาคปฏิบัติเนี่ยท่านจึงใช้เริ่มต้นว่าสัพพปาปัสสะอาการณังแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงแค่ไม่ทำเท่านั้นเองไม่ทำก็ไม่ฆ่าสัตว์อ่ะไม่ทำพอไม่ทำแล้วทีนี้เราก็ไปเจริญฝ่ายกุศลเข้ามาทำกุศลให้ถึงพร้อมมันก็จะละเจตนาฆ่าสัตว์ไปเองโดยธรรมชาติแต่เบื้องต้นนี้ไม่ทำก่อนสมมติว่าจะละการพูดโกหกละอะไรเนี่ยมันละไม่ได้มีวิธีอยู่ก็คือไม่ทำไม่ทำเป็นเบื้องต้นนั่นแหละอาการนั้นคือไม่ทำพอไม่ทำเสร็จแล้วก็ไปทำกุศลให้ถึงพร้อมทำกุศลให้ถึงพร้อมมันก็จะละได้โดยธรรมชาติเพราะเวลาทำกุศลให้ถึงพร้อมวิชาอะไรก็เกิดขึ้นมันก็ละได้ด้วยปัญญาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นคนที่ทำกุศลได้ถึงระดับหนึ่งเป็นโสดาบันเขาจึงละเวรทั้ง5ได้ส่วนพวกเรานี่เบื้องต้นไม่ทำพอเข้าใจไหมนี่ต้องเข้าใจดีๆนะพวกเรานี้โดยทั่วไปจะไปติดแต่คำว่าละต้องพยายามละโน่นละนี่แต่ที่จริงอันนั้นยังผิดอยู่ยังเข้าใจผิดอยู่ยังเข้าใจผิดในภาคปฏิบัติอยู่คือกิเลสมันเป็นสิ่งที่ต้องละก็จริงอยู่อันนี้คือพูดตามกฎเกณฑ์ความจริงหรือว่าพูดตามกฎธรรมชาติกิเลสเป็นสิ่งควรละแต่วิธีจะละนะอันนี้ฉะนั้นอันนึงพูดตามหลักความจริงแสดงความจริงให้ดูว่ากิเลสควรละนะแต่วิธีเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะวิธีเป็นอีกเรื่องนึงความจริงเป็นเรื่องนึงอย่างนี้พอเข้าใจมั้ยครับนี่ทำตรงนี้ฉะนั้นวิธีเนี่ยวิธีการปฏิบัติตามลำดับท่านก็ให้ไม่ทำบาปไม่ทำต่อมาก็มาทำกุศลคุณงามความดีให้เยอะๆเป็นคนมีความอดทนมีระเบียบมีวินัยมีอะไรต่อมีอะไรนี่เป็นฝ่ายดีแล้วทำให้มันมากๆทำเยอะๆพอเยอะๆขึ้นกุศลเยอะขึ้นอะไรขึ้นมันก็จะเป็นไปเพื่อปัญญาแล้วมันก็จะถูกหลัก อกุศลนะก็จะถูกละไปตัณหาเป็นต้นก็ถูกละได้ไม่ใช่เราไปละตัณหาตัณหาถูกละฉะนั้นเวลาบาลีในท่านใช้ท่านจะใช้สัญโยชน์ถูกละอนุสัยก็เป็นอันถูกละได้แต่เวลาภาษาไทยเราเอามาใช้เรานิยมใช้ว่าเราละสัญโยชน์อย่างเงี้ยมันดูเหมือนดีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันผิดถ้าเข้าใจผิดถ้าเข้าใจถูกก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่จะใช้มันเป็นคำสื่อสารเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ตามหลักการก็คือไม่ทำบาปเสร็จแล้วก็ทำกุศลพอกุศลมีสมควรแล้วมีปัญญาแล้วมีอริยมรรคสมบูรณ์แล้วอกุศลเป็นอันถูกละได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเหมือนกับมีสติถ้ามีสติอยู่ก็เป็นอันละกิเลสต่างๆได้ก็เป็นอันละได้อ้าวทำไมมันละได้เพราะมันยังไงก็ไม่ทำอย่างนี้พอเข้าใจตอนมีสติสัมปชัญญะดีเราก็ไม่ทำกุศลอยู่แล้วฉะนั้นพอมีสติก็เป็นอันละอกุศลได้ทีนี้ถ้ามีอริยมรรคล่ะเหนือกว่าสติอีกก็เป็นอันละได้โดยเด็ดขาดไม่เกิดอีกท่านจึงบอกว่าถ้ามีสมาธิก็เป็นอันละได้โดยวิคขัมภนะนะทำไมมันละได้เพราะมันไม่ทำตอนนั้นมันไม่มีอย่างนี้ละมันเป็นอย่างนี้ก็หมายถึงการมาทำกุศลนั่นเองส่วนเบื้องต้นให้ไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยให้จำมันแม่นนะตรงนี้วิธีปฏิบัติส่วนหลักความจริงนี้อกุศลควรละแต่ไม่ใช่ให้เราไปละเรานี้ไม่ทำบาปไม่ทำไม่ใช่ละนะไม่ทำเนี่ยกับละไม่เหมือนกันอันนี้พอเข้าใจไหมหน้าที่ของเราคือเจริญกุศลเจริญองค์มรรคนั่นเองและเมื่อมีองค์มรรคก็จะละพวกกิเลสก็เป็นอันละได้นะดูหลักการดีๆโอวาทปาติโมกข์ท่องแม่นๆเลยท่องแม่นๆสัพพปาปัสสะอาการณังหน้าที่ของเราคือไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ทำบาปเสร็จแล้วก็เจริญกุศลไม่มีหน้าที่ละอกุศลใช่ไหมพอเข้าใจไหมหน้าที่ละอกุศลเป็นเรื่องของมรรคหน้าที่ของเราคือเจริญมรรคหน้าที่ต่ออกุศลของเราคือไม่ทำอย่างนี้พอแล้วนะนี่ก็จะง่ายแหละนี่นะบางคนเนี่ยจ้องจะไปละกิเลสจนหัวขาวแล้วละไม่ได้สักทีแต่กุศลไม่ยอมเจริญนะอย่างนี้ก็มั่วเรื่อยนะมันจะละได้ยังไงกุศลไม่มีนะฉะนั้นเบื้องต้นท่านจึงบอกอันที่ไม่ควรทำอยู่10อันเท่านั้นเองเนี่ยในนี้ก็คือเราไม่ทำสิบอันนี้ต่อไปก็พอไม่ทำสิบอันนี้ก็เจริญกุศลเข้ามาให้เยอะมากที่สุดถ้าใครได้อริยมรรคก็เป็นอันเด็ดขาดถ้ายังไม่ได้ก็แล้วแต่มากแต่น้อยกุศลมากก็กิเลสก็น้อยลงไปเรื่อยถ้ากุศลเต็มที่คืออรหัตตมรรคอกุศลเป็นไงครับหมดไม่เหลือเลยอย่างนี้คำว่าไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะไปล้างอะไรคือมันไม่มีเหตุให้เกิดเหตุมันไม่มีอันนั้นการทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตให้ผ่องใสตามหลักการเลยทำตรงนี้นะครับนี่ฉะนั้นถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะพูดในแง่มุมอื่นก็ได้ไปอ่านสูตรนู้นสูตรนี้ก็จะได้เข้าใจว่าอยู่ตรงนู้นตรงนี้พระพุทธเจ้าของเรานี้ทรงแสดงแก่ปริพาชกวัชชะตรงนี้นะครับเห็นไหมดูเหมือนง่ายๆแต่ว่าถ้าเข้าใจดีๆแล้วก็จะได้เข้าใจหลักปฏิบัติทั้งหมดทีเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงอรหัตตมรรคเลยฉะนั้นหลักการปฏิบัติเบื้องต้นก็คือไม่ทำบาปทั้งปวงซึ่งบาปทั้งปวงคือทุจริตสิบเนี่ยมีอะไรบ้างพระองค์ก็แจกให้ดูเลยเนี่ยปานาติปาโตโขวัชชะอกุศลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็อย่าไปทำอันนี้ให้งดเว้นเนี่ยงดเว้นก็เป็นกุศลและด้วยการงดเว้นอันนี้เป็นกุศลเบื้องต้นต่อไปก็จะถึงอริยมรรคเดี๋ยวจะเชื่อมให้ดูเช่นว่าถ้าเราเรียนเรื่ององค์มรรคมาก็จะง่ายนะไม่ทำบาปเนี่ยงดเว้นจากปานาติบาตเนี่ยงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารนี้เวลาทำกุศลตรงนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนะจะได้องค์มรรคอะไรครับสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะก็จะแจกออกมาเป็นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามแต่ว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นอยู่แต่ว่าพอทำเบื้องต้นให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเบื้องต้นคืองดเว้นพองดเว้นแล้วก็ทำฝ่ายกุศลให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยการงดการเว้นทำให้เยอะขึ้นทีนี้เราก็ต้องมาเข้าใจงดเว้นให้ดี จตนาฆ่าสัตว์กับงดเว้นเจตนาฆ่าสัตว์ก็เหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคนละสภาวะกันต้องหาสองอันมาเอาประกาศมาเดิมอันนี้คือเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาฆ่าอันนี้คือวิรติเราต้องดูเจ้าตัววิรติก่อนคุณวิรติหาตัวคุณวิรติให้เจอก่อนคือคุณวิรติจากการฆ่าสัตว์อันนี้แล้วเราก็มาเจริญคุณนี้แต่พวกเราภาษาเราก็เอาอีกแล้วเพี้ยนอีกแล้วอันนี้คือฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์หายไปเลยไม่รู้จะเจริญตรงไหนหาตัวไม่เจออย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่คือปัญหาของภาษาไทยเราปัญหามันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าภาษาพิธรรมเขาอันนี้คือเจตนาเป็นอัญญสมานาเจตสิกอันนี้คุณวิรติเป็นโสภณะเจตสิกนะหาตัวเจอแล้วก็เจริญคุณนี้นะทุกคนนี้ก็อ้วนขึ้นทุกวันให้อาหารคุณนี้คุณนี้ก็อ้วนขึ้นกลายเป็นสัมมากัมมันตะอย่างนี้พอเข้าใจไหม
เจอแล้วงดเป
็นงดเป็นแล้วก็เจริญคุณนี้นะที่ตรงข้ามกับเจตนาฆ่าสัตว์นี้มีอะไรบ้างเช่นความคิดเรื่องเขาก็รักชีวิตเขารักชีวิตเขาก็ไปตามกรรมอะไรตามกรรมเขาก็ตกละกรรมลำบากกวนเห็นใจเราก็อย่างนี้พอเจอตัวนี้แล้วพอเจอตัวนี้แล้วก็เจริญคุณตัวนี้ให้เยอะๆเยอะๆขึ้นอ้วนขึ้นพออ้วนขึ้นเต็มที่คุณนี้ก็จะกลายเป็นสัมมากัมมันตะคิดฆ่าเขาไม่เป็นอีกต่อไปแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่ปัญหาของภาษาไทยอันนี้ไม่ได้โทษภาษาแต่ว่ามันเป็นปัญหาอยู่ต้องใช้แบบคนรู้ปัญหารู้แบบเข้าใจเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ปัญหาคือว่านี่เจตนาฆ่าสัตว์อย่าไปมีเจตนาฆ่าสัตว์หายเงียบเลยไม่มีให้เจริญมันเงียบอย่างนี้พอเข้าใจไหมหาตัวไม่เจอหาตัวคุณวีรติไม่เจอนี่พอเข้าใจไหมครับ
ที่เราเรียนวีรติหมายถึงเจอต่อหน้าไม่หมดเราไม่ได้พูดถึงว่าให้มันจะ
มันเป็นสภาวะอันหนึ่งต้องเข้าใจอย่างนี้มันเป็นสภาวะอันหนึ่งก็สภาวะที่งดเว้นได้นั่นแหละตัวนั้นแหละแล้วทีนี้ตัวที่ช่วยให้งดเว้นได้นี่มันคือตัวยังไงเกิดมาจากอะไรเราต้องรู้อันนั้นพอรู้อันนั้นแล้วก็เจริญอันนี้เจริญอันนี้ให้เยอะๆเจริญอันนี้ให้อาหารคุณนี้สมมติมี2คนผมนี่คือคุณเจตนาฆ่าสัตว์คุณนี้คือคุณวิรติเราก็ไปให้อาหารคุณนี้ให้คุณนี้อ้วนให้คุณทางนี้ผอมตายไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมพอคุณนี้อ้วนเต็มที่คนนี้ก็ผอมเต็มที่ตายคนนี้ก็อ้วนเต็มที่อย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่เป็นอุปมาเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันก็จะใช้พวกความคิดความนึกช่วยๆกันเพราะว่าทำไมจำเป็นอย่างนั้นเพราะวิรตินี้เป็นสังขารในเมื่อวิรติเป็นสังขารต้องอาศัยเหตุปัจจัยมหาศาลที่ช่วยให้คุณนี้เขาอ้วนขึ้นแน่นอนอาหารนี่อาจจะมีความคิดความนึกโน้นนี้นั้นสติบ้างอะไรบ้างมันปนกันมาแต่ว่าที่จะทำก็คือจะช่วยให้คุณนี้อ้วนขึ้นคุณนี้จะขึ้นมาได้คุณนี้เป็นสังขารฉะนั้นเราต้องหาคุณนี้ให้เจอและรู้ว่าคุณเนี้ยเขาเกิดจากปัจจัยอะไรเราก็ทำปัจจัยให้อาหารเขาอะไรเป็นอาหารของคุณนี้ก็พูดภาษายุคใหม่เขาเรียกขุนเขาเรียกขุนไหมเรียกขุนให้อ้วนให้อาหารแปะพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็มีอาหารไม่ใช่ว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของอะไรก็แสดงไว้ทีนี้เราต้องหาตัวเขาให้เจอแล้วก็ให้อาหารส่วนฝ่ายไม่ดีก็อย่าไปทำอาการะนังคือไม่ไปทำไม่ไปคิดไม่ไปนึกถึงเขาปล่อยเขาไปก็เขาก็แห้งไปเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้น้ำเฉาตายไปทีนี้ยิ่งมีความเพียรเผาเขาด้วยเป็นไงโอ้ยิ่งมีความเพียรเผาเขาด้วยเอาความร้อนของเราใส่เข้าไปไม่ใช่เขาทำให้เราร้อนนะตอนนี้เราเพียรไม่ให้อาหารเขาด้วยแล้วเราก็เพียรใหญ่เลยทำให้เขาร้อนด้วยเอาไปพ่นไฟใส่เขาเราเป็นมังกรเนี่ยพ่นใส่เขาเขาก็แห้งเร็วขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่ฉะนั้นคนความเพียรเยอะกิเลสจึงแห้งไวไม่ใช่ตัวเองแห้งไวนะกิเลสแห้งไวทำไมเพียรเยอะกิเลสแห้งไวเพราะเป็นความเพียรเผากิเลสอาหารของกิเลสก็ไม่ได้ด้วยถ้าไม่ได้อาหารเขาก็ทยอยตายไปตามลำดับใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามีไฟด้วยเขาก็แห้งไวอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้เ ข้อหนึ่งก็เหมือนกันอทินนาทานนี้เป็นอกุศลการงดเว้นจากอทินนาทานเป็นกุศลการงดเว้นเราต้องหาตัวให้เจอส่วนใหญ่พวกเราอ้าวผมก็งดเว้นแล้วไม่มีอะไรเขาก็เฉยเฉยเลยไม่ยอมเจริญฝ่ายกุศลคือเขาหาตัวไม่เจอนึกว่าแค่ไม่ทำก็โอเคแล้วคือแค่ไม่ทำมันก็โอเคแล้วมันถูกแล้วคือมันได้ศีลแต่ว่ากุศลมันยังไม่เจริญกุศลมันไม่ใช่มีขั้นศีลอย่างเดียวมันมีขั้นจิตขั้นปัญญาขั้นโน้นขั้นนี้ทีนี้เขาก็ได้แค่ขั้นนั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมีเหตุใหม่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันไม่พอที่จะทำลายกิเลสไม่พอที่จะถอนกิเลสได้คือกุศลมันไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมนั่นเองอย่างนี้ทำไมมันไม่พร้อมก็กุศลมันเป็นสังขารเขาไม่เจริญน่ะไม่ให้อาหารมันจะเจริญไหมมันก็ไม่เจริญอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะเนี่ยท่านจึงบอกธรรมะมีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะเอาไว้ก็เพื่อฝึกพวกนี้แหละให้สังเกตว่าเนี่ยนี่เจตนาฆ่าสัตว์เป็นอย่างนี้นะเจตนางดเว้นวิรตีคือตัวนี้เป็นอย่างนี้ให้อาหารตัวนี้อนุญาตไปคิดถึงมันอันนั้นบอกมันขู่มันข่มมันไอ้ทั้งนี้ให้อาหารมันอย่างนี้ทำลองนี้จนถึงข้ออื่นไปเรื่อยๆถึงข้อที่10ก็ทำนองเดียวกันอันนี้มิจฉาทิฏฐิอันนี้สัมมาทิฏฐิคนละอันกันนะสมมติอันนี้มิจฉาทิฏฐิคือคุณปากกานี้สัมมาทิฏฐิคือคุณเมจิกนี้มันก็ปากกาเหมือนกันสมมตินะสมมตินี่ทีนี้พอเราหาตัวเจอโอ้นี่เองคุณสัมมาทิฏฐิคืออันนี้เราก็ให้อาหารคุณตรงนี้ส่วนมิจฉาทิฏฐิคืออันนี้เราก็ไม่ให้อาหารอย่าไปคบคนพาลอย่าไปเอาคำของคนพาลมาพิจารณาใส่ใจอย่าไปฟังเหตุผลของเขาเลยเดี๋ยวมันจะเอียงไปตามเขาไอเหตุผลของกิเลสมันก็มีดีๆเหมือนกันนะแต่ว่าอย่าเอาไปใส่ใจพอใส่ใจมิจฉาทิฏฐิมันจะเกิดเดี๋ยวจะเห็นว่าทุจริตจำเป็นต้องทำอยู่มันอยู่ในโลกก็ต้องมีบ้างแหละถ้าเราไปฟังมันนี่นะมันก็มีบ้างจริงๆนะอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้เราไปให้อาหารฝ่ายไม่ดีฉะนั้นอาหารฝ่ายไม่ดีต้องงดให้น้ำให้อาหารมันส่วนฝ่ายดีเรารู้แล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิคืออันนี้เวลาเราฟังธรรมะเนี่ยโอ้เห็นโทษของอกุศลกลัวคนหัวลุกเลยนี่นะโอ้พอคนหัวลุกแล้วมันก็มอดได้เราก็ต้องให้อาหารในคนหัวลุกนี้ให้มันเยอะๆกว่าเดิมในบางคนเนี่ยไอ้มาฟังทำได้ความเข้าใจคนหัวลุกเรียบร้อยไม่ยอมตรวจดูว่าเนี่ยเจ้าคนหัวลุกนี่เป็นฝ่ายดีนะเป็นกุศลนะพอไม่ตรวจดูอย่างนี้เป็นไงเขาก็ไม่ให้อาหารพอไม่ให้อาหารมันก็มอดสิมันก็ฝ่อลงเดี๋ยวดีไม่ดีไปให้อาหารฝ่ายอันนี้อีกโอ้อย่างนี้มันก็กลับไปกลับมามันก็เลยไม่เจริญกุศลนะฉะนั้นเบื้องต้นให้ไม่ทำบาปทั้งปวงทีนี้คุณฝ่ายดีเนี่ยต้องรู้จักหน้ามันรู้จักเห็นตัวมันพอเห็นตัวแล้วก็ให้อาหารบ่อยๆอะไรบ่อยๆเนี่ยอย่างนี้ทำลองเองนะในพระพุทธพจน์ต่างๆท่านจึงมีอะไรเป็นอาหารของมิจฉาทิฏฐิท่านก็บอกไว้หมดเนี่ยเราก็เห็นตัวมันแล้วเราก็อย่าไปให้อาหารงดเว้นอาหารอะไรเป็นอาหารของสัมมาทิฏฐิท่านก็มีแสดงไว้สูตรโน้นสูตรนี้อันนี้ก็คือสูตรนี้แสดงแบบย่อสูตรโน้นๆก็ขยายความออกมาประเด็นโน้นประเด็นนี้ถ้าเราได้กรอบหลักแล้วเราก็เอาทั้งหมดมารวมกันทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะก็ครบทั้ง10นะครับเรื่องวาจาก็เหมือนกันอย่างที่หลายๆท่านมีปัญหาเยอะอยู่เนี่ยนะที่มีปัญหาเยอะอยู่นี่ก็เป็นปัญหาส่วนตัวของท่านนะท่านก็ต้องจัดการเอาเองวิธีการก็คืออย่าไปทำบาปท่านนั่นแหละอย่าไปพูดพออย่าไปพูดแล้วก็ทีนี้เราอย่าไปให้อาหารมันทีนี้พวกเราพอไม่พูดแล้วก็ดีแล้วสักหน่อยไปให้อาหารมันอีกแล้วไปนั่งดูทีวีฟังเขาด่ากันอีกแล้วมันก็อยากไปด้วยสินั่นมันก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วไปพูดฟังเรื่องคนโน้นคนนี้อีกแล้วมันให้อาหารเขาไงทีนี้เราไม่ทำแล้วก็ดีแล้วทีนี้เราก็ดูทั้งฝ่ายวิรติสิทีนี้ต้องหาเจอให้ตัวเจอคุณวิรตินี่ฝั่งนี้งดเว้นจากคำพูดเพ้อเจ้อหรืองดเว้นจากส่อเสียดอะไรพวกนี้นะพอเจอตัวคุณนี้นะโอ้ความคิดอย่างนี้หรือว่ามนสิการอย่างนี้มันทำให้อันนี้เกิดทีนี้ก็ใส่อาหารอันนี้บ่อยๆให้มันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะอย่างนี้ฉะนั้นพอข้อต่อๆมางดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นคำหยาบงดเว้นส่อเสียดงดเว้นเพ้อเจ้อ พอทำเต็มที่สมบูรณ์ให้อาหารเต็มที่จะได้องค์มรรคอะไรครับสัมมาวาจาเนี่ยเราก็ทราบอยู่เห็นไหมองค์อื่นไปเรื่อยเนี่ยอย่างนี้อานะพิชชาอัพยาบาททำให้บริบูรณ์ไปก็จะได้องค์มรรคโน้นองค์มรรคนี้นี่คงทราบแล้วสัมมาทิฏฐิก็ทำใส่อาหารอะไรให้เต็มที่ก็จะได้องค์มรรคก็จะครบจนถึงอรหัตตมรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแค่นี้คือเป็นการแสดงกุศลและอกุศลโดยย่อพูดถึงหลักปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเลยจนถึงจบเป็นอรหันต์ได้เลยนะอย่างนี้นะครับก็คือท่านแสดงโดยย่อแสดงอันต้นกับอันท้ายดับกันไว้ทีนี้ที่แสดงอย่างนั้นคือพระพุทธเจ้าของเรากับท่านวัจจโคตเข้าใจกันสองท่านทีนี้พวกเราถ้าเข้าใจอย่างท่านก็ดีแล้วส่วนจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่บางคนอ่านแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นบางทีคำพยัญชนะอาจจะคล้ายกันหรือง่ายแต่อรรถนั้นมีความลึกซึ้งเราต้องดูที่ไปที่มาฉะนั้นบางคนนี่อ่านคาถาง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเวรย่อมระงับไม่จองเวรฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขเขาบรรลุแล้วเอ๊ะบรรลุได้ไงแค่คาถาเท่านี้บางคนเท่านี้ก็เท่านี้เดี๋ยวสมองมีเท่านี้แต่เขานี่อ้วนมาแล้วเขามันอย่างนี้มันปัญญาต่างกันมากเนี่ยไอเรานี่ก็จะเอาแต่ความรู้ตัวเองไปตัดสินชาวบ้านอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยได้อะไรทั้งทีนะฉะนั้นท่านจึงห้ามประมาณคนอื่นเขานะคาถาเดียวกันธรรมะชุดเดียวกันเนี่ยบางคนฟังบรรลุอรหันต์บางคนฟังได้บรรลุอริยบุคคลชั้นอื่นบางคนฟังแล้วไม่ได้บรรลุอะไรนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะบางคนฟังแล้วโกรธพระพุทธเจ้าก็ยังมีปานนั้นนะฟังอันเดียวกันนี้เองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงห้ามไปประมาณชาวบ้านเขานะอย่างนี้นะครับนี่แสดงแบบโดยย่อนะครับนี่ผมเชื่อมโยงให้ดูนะให้ดูบางส่วนอกุศลกรรมบทแล้วก็กุศลกรรมบทนั้นได้เอามาเรียนไว้ในคราวที่แล้วนะเป็นเบื้องต้นพื้นฐานที่สุดถ้าใครที่ยังไม่แม่นก็กลับไปทวนที่บรรยายให้ฟังแล้วก็ได้พูดถึงเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมมาพอสมควรเราก็จะได้รู้จักวิธีเจริญให้ยิ่งขึ้นนะแต่หลักการเบื้องต้นก็คือต้องจับตัวสภาวะให้ได้จับตัวไม่ดีนี่เป็นอย่างนี้เหตุเกิดไม่ดีคือเป็นงี้แล้วก็เอาเหตุมันออกอย่าให้อาหารเจ้าตัวดีเป็นอย่างนี้ตัวดีเป็นอย่างนี้เจ้าตัววิรตีเนี่ยวิรตีนี่เป็นเจตสิกนะมีตัวสภาวะนะแต่ว่าคือไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นตัวสภาวะเราจะพูดแบบว่ามันมีตัวตนอะไรก็ได้มันมีตัวจริงๆเป็นตัวสังขารเนี่ยและเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเราไปรู้จักมันแล้วก็เอ๊ะมันเกิดเพราะปัจจัยอะไรเนาะทำให้เรางดเว้นคำพูดส่อเสียดนี้ได้นะมันเป็นสังขารนี่ทีนี้พอเราทราบปุ๊บเราก็ไปเจริญเหตุอย่างนี้นะเจริญทำให้มันอ้วนขุนมันบ่อยๆมันก็อ้วนขึ้นมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับตรงนี้นะอันนี้ก็ครบแล้วครบแล้วพระองค์ก็สรุปว่าอิเมทัสสะธัมมาอกุศลาทัสสะธัมมาอกุศลาจาก3ก็แตกมาเป็น10อย่างนี้นะครับก็เป็นการแสดงกุศลและอกุศลโดยย่อแล้วพระองค์ก็ตรัสจุดสุดท้ายไว้ที่ตัณหาเป็นอันถูกละได้ตัณหาปหีนาโหติดูก่อนวัชชะในการใดแลตัณหาเป็นอันภิกษุละได้แล้วเห็นไหมตัณหาเป็นอันถูกละไม่ใช่เราละตัณหาแต่ตัณหามันถูกละตัณหามันถูกละตัณหามันถูกถอนออกไปได้อุดฉินนะมูลามีมูลมีรากอันก่อนขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติก็คล้ายอันนี้ก็ถ้าจะมีรากหน่อยก็เหมือนต้นไม้เราไปถอนรากต้นไม้ขึ้นเหมือนถอนมันขึ้นอะไรที่จะเป็นตัวช่วยเป็นกองกำลังหรือว่าเป็นธรรมะที่เป็นตัวให้ถอนนี่ก็พวกกุศลต่างๆจนถึงอรหัตตมรรคนี่แหละก็จะถอนตัณหาขึ้นได้ทำให้เป็น ที่ราบเรียบเหมือนเอาต้นตาลออกปรับพื้นที่ทำพื้นที่ให้ราบเรียบทำให้ถึงความไม่มีทำให้ไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาถ้ามันยังเกิดอีกได้อีกในอารมณ์นั้นเขาก็เรียกว่ายังมีตัณหาอยู่คำว่ายังมีตัณหาอยู่ในภาษาทางพุทธเราเนี่ยคำว่ามีเนี่ยหมายถึงมีเมื่อมันเกิดคำว่ามีเนี่ยเขาไม่ใช่มีเพราะมันมีอยู่แล้วมันมีเมื่อมันเกิดฉะนั้นคำว่ายังมีกิเลสหมายถึงกิเลสยังเกิดอีกได้คำว่ามีฉะนั้นต้องเข้าใจกันนะไม่ใช่มีแบบพวกสัพพัทธิกวาสพวกสัพพัทธิกวาสเขามีแบบมีค้างอยู่เลยนะพวกเรายุคใหม่ๆก็ชักจะเข้าใจไปทำนองนั้นเยอะเหมือนกันเช่นกิเลสมีอยู่ก็หมายถึงมันมีอยู่เลยบางคนจนไปนอนอยู่เลยอะไรอยู่เลยนี่ก็ผิดไปไกลมากเลยนี่เข้าใจผิดไปไกลมากเลยอย่างนี้บรรลุไม่ได้นะเพราะเห็นเป็นสัสสตทิฏฐินะคือแปลน่ะมันคำน่ะต้องมันคำมันได้เท่านั้นน่ะคำก็ต้องแปลว่ามีคำว่ามีเนี่ยเช่นคำว่าทานให้แล้วมีผลเนี่ยให้แล้วมีผลไม่ใช่หมายความว่าผลเนี่ยมันอยู่กับทานเลยไม่ใช่มีนอนอยู่ในสมมติเราไปให้อย่างนี้ผลมันก็ติดแมะอยู่เงี้ยให้ไปผลก็ติดไปด้วยเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นคำว่ามีผลหมายถึงว่าให้ไปแล้วเนี่ยตัวเหตุมันดับไปแต่ผลเนี่ยคำว่ามีหมายถึงว่ามันมีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็จะมีขึ้นมามีเมื่อมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเนี่ยอย่างเงี้ยฉะนั้นมันไม่ได้ปัญหาของคำอะไรเท่าไหร่คำเนี่ยมันยังไงมันก็อย่างนั้นแหละแต่ที่ยิ่งภาษาไทยเรายิ่งชวนให้เข้าใจอย่างนั้นด้วยเช่นอนุสัยแปลว่านอนเนื่องเนี่ยทั้งนอนทั้งเนื่องเลยบางคนก็เลยนอนแง่งแม้งเลยนอนแง่งแม้งเลยขนาดพวกเรียนอภิธรรมก็ยังไปนอนแง่งแม้งอยู่เลยอุตส่าห์มาเรียนแล้วว่ามีแต่สังขารยังจะไปนอนแง่งแม้งอยู่ได้ไงมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่สังขารแล้วอย่างนั้น
นอนเนื่องอยู่ในสันดานแล้วบอกอยู่ไรด้วย
อยู่ในสันดานจริงๆอยู่ในกระแสถ้าอยู่ในกระแสก็พอได้อันนี้เราพูดในแบบกระแสก็หมายถึงว่ามันมีอยู่ในรูปแบบนั้นอย่างนั้นก็พอได้แต่ต้องเข้าใจในแง่เป็นแบบสังขารเหมือนคำว่ากิเลสมีเนี่ยคำว่ากิเลสมีหมายถึงมันเกิดอีกได้ถ้าไม่มีก็หมายถึงไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเนี่ยเราดูคำเนี่ยนะท่านก็จะบอกชัดเจนทีเดียวมีรากอันถอนขึ้นแล้วอุดฉินนมูลามีรากอันถอนขึ้นแล้วมีมูลอันถอนขึ้นแล้วตาลาวัตถุกตาทำให้เป็นพื้นที่ราบเรียบเหมือนกับถอนต้นตาลขึ้นแล้วปรับพื้นที่ให้เรียบอนัภาวังกตาทำให้ถึงความไม่มีอายติงอนุปาทธรรมาทำให้ไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาคำว่าไม่มีหมายถึงไม่เกิดอีกไม่ใช่ไม่มีอยู่เลยหรือว่าไม่เคยมีเลยหมายถึงมันไม่เกิดอีกคำว่ามีก็หมายถึงมันเกิดอีกเหมือนกับพอมาคนมีกิเลสก็หมายถึงไม่ใช่ว่าเขามีกิเลสนอนอยู่กับเขาหมายถึงกิเลสเกิดได้อีกส่วนพระอรหันต์ไม่มีกิเลสนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีค้างไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงไม่มีกิเลสเกิดในขันธสันดานท่านอีกต่อไปอีกในท่านนั้นน่ะในจิตนั่นอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรืออะไรก็ว่าไปส่วนกระแสจิตอันไหนที่ยังมีกิเลสเกิดได้ก็เรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะไปทำให้จิตหมองไม่บริสุทธิ์ค้างอยู่อย่างนั้นก็หาไม่ใช่งั้นอย่างนี้พอเข้าใจนะครับทำตรงนี้นะเหมือนจิตพรหมนี้ก็เป็นจิตบริสุทธิ์สว่างสวัยตลอดไปนั่นแหละในช่วงที่เขามีอายุอย่างนั้นแต่อย่างนี้เขาก็เรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์เพราะว่าสามารถมีกิเลสเกิดอีกได้นะก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าคนนี้ยังไม่พ้นอบายไม่ใช่เขาจะตกอบายบางคนไปอ่านหนังสืออ้าวเธอยังไม่พ้นอบายนะต้องดูคำดีๆนะบางคนเนี่ยก็พอบอกว่าไม่พ้นอบายไปนึกว่าเขาจะตกอบายแต่ไม่ใช่คำว่าไม่พ้นอบายเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะไปสวรรค์ไปไหนต่อไหนนั่นแหละแต่มันไม่แน่มันยังไม่พ้นจากนี้ไป
ยังมี
ฉะนั้นบางคนเนี่ยอ่านหนังสือไม่เป็นโอ้พระพุทธเจ้าบอกคนนี้ว่าไม่พ้นอบายนี่ก็ตกอบายเนี่ยอย่างนี้ไปก็มีแต่ที่จริงนั้นเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดนะครับคำว่าไม่พ้นนี่หมายถึงว่า มันไม่พ้นน่ะไม่พ้นหมายถึงว่าก็อาจจะไปสวรรค์ไปอะไรเยอะแต่ว่ามันมีโอกาสตกได้อยู่อย่างนี้คือไม่พ้นตามเหตุตามปัจจัยทำตรงนี้นะครับนี่ต้องเข้าใจเป็นแบบสังขารนะครับทางพุทธเราจึงสอนเรื่องอนัตตานี่เป็นหลักมากนะเป็นหลักมากถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะเข้าใจหลักธรรมอื่นๆคลาดเคลื่อนไปเยอะจนกระทั่งตีความไปอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ถ้าเข้าใจเรื่องสังขารเข้าใจเรื่องขันธ์ทั้ง5มาประชุมรวมกันและเข้าใจคำว่าสัตว์บุคคลตัวตนนี้เป็นคำสมมุติเข้าใจสมมุติและวิมุติเข้าใจชัดแยกแยะเป็นแล้วอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาซึ่งผู้ที่เข้าใจชัดตรงนี้แยกแยะได้ระหว่างสมมุติวิมุตติเนี่ยไม่ติดสมมุติจนเหนียวแน่นนี้คือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจะไม่มีทางเห็นผิดอีกต่อไปครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆเวลาท่านมาสอนธรรมะเริ่มต้นท่านจึงให้แยกก่อนระหว่างสมมุติกับปรมัตถ์สมมุติบัญญัติกับปรมัตถ์เนี่ยก็เพราะมีเหตุผลอย่างนี้คือต้องการแสดงธรรมะให้เข้าใจชัดเพื่อให้คนเป็นโสดาบันก่อนนั่นเองผู้ที่แยกได้ชัดคือพระโสดาบันตรงนี้แต่พวกปุถุชนแน่นอนแล้วก็ยังมีติดสมมุติเหนียวแน่นบ้างอะไรบ้างก็เป็นทิฏฐิที่เกิดเป็นครั้งๆแต่ก็ต้องฟังธรรมะดันๆไว้อย่างนี้นะต้องดันๆไว้นะต้องมีอะไรธรรมะดันไว้ถ้าไม่มีธรรมะดันไว้นี่โอ้โหดันทุลังเลยนะอย่างนี้นะตัวตนมันมาเพียบเลยจริงๆไม่มีอะไรหรอกผิดเข้าใจผิดเฉยๆครับจึงต้องฟังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยย้อนไปย้อนมาเนี่ยเอามาใส่อัดมันไว้ดันมันไว้ไม่งั้นมันไปเลยมันอยากได้ดีเหลือเกินแล้วเราก็ต้องบอกมันไม่เที่ยงดันมันไว้มีตัวดันไว้อันนี้คือธรรมะนั่นเองมาช่วยต่อมาผู้ที่มีตัณหาอันสิ้นไปแล้วนั่นแหละบุคคลนั้นก็จะเป็นพระอรหันต์สมมุติเรียกท่านว่าเป็นอรหันต์โสโหติภิกขุอรหังภิกษุรูปนั้นเป็นอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสขีณาสโวเป็นผู้มีอาสวะสิ้นไปแล้ววุสิตวาเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วอยู่จบหรือว่าการที่เกิดเวียนว่ายตายเกิดมาอยู่ที่โน่นที่นี่จบแล้วจบพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์กตะกรณีโยมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วทำกิจเสร็จกิจกำหนดรู้ทุกทุกกำหนดรู้นะทุกเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเราทุกนี้เป็นหน้าที่ของปัญญากำหนดรู้ด้วยปัญญานะมีทุกขึ้นมาก็ยกให้คุณปัญญาเขาจัดการไม่ใช่ไปเป็นทุกหรือว่าไม่ใช่เราจัดการซะเองต้องไปยกให้คุณปัญญาช่วยดูหน่อยสิคุณปัญญาอย่างเงี้ยเขาจึงบอกว่าในพระพุทธพจน์ท่านจึงเห็นด้วยปัญญาต้องให้ยกให้คุณปัญญาจัดการพอทุกข์ขึ้นมาช่วยช่วยหน่อยให้คุณปัญญาเนี่ยอย่างนี้พวกเราเนี่ยพอทุกข์ขึ้นมาก็ลิ้นห้อยเลยไม่ได้ยกให้ใครเลยนะนี่ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจในทุกข์กิจในทุกข์ชัดเจนกิจในทุกขสมุทัยละกิจในนิโรธทำให้แจ้งเข้าถึงกิจในอริยมรรคทำให้มีทำให้เกิดทำให้เจริญงอกงามนะโอหิตาภาโรมีภาระอันวางลงแล้ววางภาระลงอนุปัตตะสัทโธมีประโยชน์ตนอันถึงแล้วตามลำดับประโยชน์ตนก็เริ่มตั้งแต่ประโยชน์เบื้องต้นที่เป็นคนขยันต่างๆเนี่ยเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บหอมรอมริบก็จะได้ทรัพย์ทางกามคุณมาก็ได้ความสุขมาต่อมาก็เป็นคนมีศีลก็ได้ความสุขจากการมีศีลไม่ต้องเดือดร้อนใจก็เป็นประโยชน์ตามลำดับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งประโยชน์สูงสุดคือนิพพานบรรลุมาตามลำดับฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมนี้จะได้รับประโยชน์ไปตามลำดับได้ความสบายใจปลอดโปร่งใจตายเมื่อไรก็สบายแล้วก็ได้ประโยชน์จากปีติปราโมทย์สุขจากสมาธิมาเรื่อยจากการปล่อยการวางอะไรต่างๆได้ประโยชน์มาตามลำดับปริขีณภวะสัญโยชโนมีเครื่องผูกในภพสิ้นไปแล้วภวะสัญโยชน์เครื่องผูกเอาไว้ในภพพวกเราอยู่ในภพเพราะมีเครื่องผูกเอาไว้ผูกเอาไว้ในภพภพภูมิ31ที่เราเรียกกันเนี่ยเพราะมีเครื่องผูกเอาไว้คือสัญโยชน์ก็สัญโยชน์10นะผูกเป็นตัวผูกก กองขันไว้ในนี้ผูกไว้ในภพทีนี้พระอรหันต์มีสัญโยชน์ในภพสิ้นไปแล้วสัมมดัญญาวิมุตโตเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนะการจะหลุดพ้นนี้เพราะรู้โดยถูกต้องรู้ตามที่มันเป็นที่หลุดพ้นนี้ไม่ใช่เป็นเพราะไปโยนมันทิ้งหรืออะไรต่อมีอะไรเป็นเพราะรู้โดยชอบอัญญาแปลว่ารู้สัมมาก็โดยชอบต้องท่องไว้แม่นๆนะพวกนี้คำพวกนี้ใครอยากจะเห็นธรรมะอยากจะเป็นอย่างอรหันต์ท่านต้องแบบท่านต้องทำจิตให้ถูกต้องกับอริยสัจถ้าทำจิตไม่ถูกต้องมันก็ผิดตั้งแต่ต้นเลยอย่างจิตข้อแรกอย่างเช่นทุกข์อย่างเงี้ยบางคนทุกข์มาก็ทุกข์จะตายแล้วแต่ทุกข์นี้ควรกำหนดรู้ควรรู้จักด้วยปัญญารู้จักอย่างนี้เราต้องท่องไว้แม่นผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านยังไงก็ไม่ผิดเพราะท่านเห็นแล้วทุกข์นี้ควรกำหนดรู้แต่ยังกำหนดไม่ชัดยังไม่ถึงที่สุดท่านก็จะได้ทำกำหนดไปด้วยส่วนปุถุชนนี่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยกำหนดรู้ทุกข์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะมีแต่หนีทุกข์ซะมากกว่าบางคนก็คิดว่าทุกข์จะกลายเป็นสุขไปอีกบางคนก็อาจจะทำทุกข์ให้กลายเป็นสุขนี่มันหนักกว่าเดิมไปอีกนะอย่างนี้มันก็ผิดหน้าที่อยู่นะฉะนั้นพระโสดาบันเป็นต้นไปนี้ท่านจะทำถูกหน้าที่ทุกอันไปทำถูกต้องนะส่วนปุถุชนนี้ต้องฟังแม่นๆแล้วก็ค่อยๆมีสติสัมปชัญญะแล้วบอกตัวเองบ่อยๆถ้าเจอเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นต้องบอกต้องกำหนดรู้ต้องบอกแน่นอนแหละมันคงอยากจะหนีแหละเวลามันทุกข์ใช่ไหมเวลามันทุกข์นี่เราทั่วไปนี่ไม่อยากจะหนีเลยมันอยากจะหนีแต่ว่าต้องมีความรู้มันดันไว้ต้องกำหนดรู้อย่างนี้ต้องกำหนดรู้ต้องบอกมันนะเวลามันเพลินมันสนุกสนานเนี่ยมันก็ชอบนะอยากให้อยู่นานๆอยากต้องบอกมันต้องละอันนี้ต้องละความอยากความต้องการเนี่ยต้องละนี่ต้องบอกมันนี่นะถ้าไม่มีตัวบอกนี่ทำหน้าที่ไม่ถูกเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับก็ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพวกเรานั้นยังไม่แน่ไม่นอนเป็นพวกที่ไม่ใช่แบบโสดาบันท่านเป็นผู้แน่นอนนะครับสัมมดัญญาวิมุตโตสัมมาแปลว่าถูกต้องอัญญาแปลว่ารู้รู้ชัดวิมุตโตคือเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบรู้โดยถูกต้องรู้ทุกว่าเป็นทุกเป็นต้นและจิตต่อทุกคือปริญญารู้ตัณหาเป็นทุกขสมุทัยและจิตต่อสมุทัยคือปหานะและปหานะก็ต้องรู้วิธีนะปหานะนี้ภาษาไทยก็อย่างว่านะที่ผมเคยบอกบ่อยๆอันนี้ก็ย้ำอยู่เรื่อยเพราะว่าเดี๋ยวละนี่จะหมายถึงไปทิ้งมันหมายถึงป้องกันสำรวมระวังจนกระทั่งป้องกันได้เด็ดขาดไม่ให้มันเกิดอีกเราจึงมีชื่อกันไว้ไม่ให้เข้าใจผิดเช่นตัดทางฆะประหารบ้างวิกขัมปนาประหารบ้างสมุจเฉทประหารบ้างอย่างนี้คือเขามีชื่อเอาไว้ไม่ให้เข้าใจผิดแต่พวกเราก็ยังขนาดมีชื่อแล้วก็ยังผิดไปอยู่ด้วยก็ยังเที่ยวจะไปละอยู่นั่นแหละยังก็มีนะเขาให้ป้องกันอย่างนั้นอย่างนี้พวกเราก็จ้องจะไปละอยู่คำว่าละเนี่ยความหมายมันเท่ากับป้องกันอย่างนี้นะครับคือคำแปลไงแต่ว่าภาษาบาลีเนี่ยปหานะกับสังวระเนี่ยความหมายมันเท่ากันทีนี้ภาษาไทยเราระหว่างละกับป้องกันเนี่ยความหมายมันไม่เท่ากันแต่บาลีความหมายมันเท่ากันอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องของภาษาเนี่ยปหานะกับสังวระในความหมายเขาเท่ากันในบาลีแต่ว่าภาษาไทยเราปหานะแปลว่าละสังวระแปลว่าป้องกันเท่ากันไหมเนี่ยมันก็เลยมันเป็นเรื่องภาษาเท่านั้นแหละทำตรงนี้นะครับเนี่ยทำตรงนี้นะครับฉะนั้นใครอยากเก่งเรื่องภาษานี้ต้องไปอ่านคัมภีร์พระสารีบุตรคัมภีร์ขุททกนิกายมหานิเทศหรือจุลนิเทศท่านจะบอกเอาไว้ว่าคำนี้เท่ากับคำนี้คำนี้เท่ากับคำนี้บางคนอ่านไปอ่านมาจนมึนเลยเอายังไงเนี่ยท่านสารีบุตรอยู่เลยมึนขยายความจนมึนเลยอันนี้คือท่านเก่งไงท่านเก่งทีนี้เราไม่เก่งมากเราก็อ่านเอาเท่าที่พอใช้ก็พอแล้วให้พอเข้าใจพระพุทธพจน์ได้ชัดขึ้นเพราะว่าบางทีเราความรู้จำกัดนะฟังสั้นๆย่อๆอาจจะไม่เข้าใจต้องให้ท่านขยายความให้ถ้าใครสนใจเนี่ยนะแนะนำให้ไปอ่านโดยเฉพาะคนที่ชอบความรู้เยอะๆ ผ่านคัมภีร์ขุททกนิกายมหานิเทศจุลนิเทศก็คือท่านยกพระพุทธพจน์มานั่นแหละแล้วก็อธิบายว่าคำนี้เท่ากับคำนี้คำนี้เท่ากับคำนี้เวลาเราได้ความเข้าใจเบื้องต้นแล้วเราก็ไปอ่านอื่นๆได้เต็มสีน้ำตาลมหามงกุฎน่าจะเล่มเท่าไหร่เล่ม68มั้ง67 68ถ้าเล่มบาลีธรรมดาก็เล่ม29เล่ม30ก็จะเป็นจุลนิเทศก็ของพระสารีบุตรเล่ม31ก็จะเป็นปฏิสัมภิทามรรคนะปฏิสัมภิทามรรคก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเลยถ้าใครชอบกรรมฐานชอบข้อปฏิบัติชอบอ่านเรื่องอิทธิบาทเรื่องพจน์ชงเรื่องอะไรต่อมีอะไรเวลาอ่านพระพุทธพจน์พระองค์ตรัสด้วยภาษาที่ย่อชัดเจนกระชับแต่ทีนี้ก็คนยุคนั้นท่านเข้าใจเนื่องจากท่านใช้ภาษาเดียวกันทีนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ลองเปิดปฏิสัมภิทามรรคที่พูดกถานั้นๆเช่นถ้าต้องการเข้าใจเรื่องฌานก็ไปอ่านฌานกถาอย่างเงี้ยต้องการเข้าใจสมถาวิปัสสนาก็อ่านยุคณัฏฐกถาท่านก็จะอธิบายบางคนอ่านงงกว่าเดิมก็มีอันนั้นก็ต้องทำใจเอาละกันเนี่ยไม่รู้จะยังไงนะฉะนั้นหลักๆแล้วก็ไม่เกี่ยวกับมากกับน้อยไม่เกี่ยวกับเรียนมากเรียนน้อยก็คือเรียนแล้วให้เกิดความเข้าใจว่าอันไหนควรละอันไหนควรเจริญแล้วก็ทำกิจต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องเพื่อจะได้เจริญไปในธรรมะฉะนั้นเราได้ไม่เยอะไม่เป็นไรอย่างน้อยรู้ถูกแบบมันดีนะรู้ให้มันถูกไว้นะครับซึ่งตรงข้อ194อันนี้ก็จะชัดมากในแง่ที่ว่าเบื้องต้นของอกุศลที่ควรจะที่ควรละอย่าไปทำก็คือทุจริต10อกุศลกรรมบท10นี้ง่ายมากเลยมองกันชัดทันทีเลยกุศลที่ควรเจริญก็คือการงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำอันนี้ให้มันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วเราก็ค่อยเรียนเพิ่มจนจบที่อรหัตตมรรคนี่อันนี้ชัดมากไงตรงนี้ฉะนั้นจึงเป็นโดยย่อที่ชัดเจนจริงๆนะครับอันนี้นะเราก็เอาไปสอนตนเองแล้วก็สอนคนอื่นได้อีกเบื้องต้นใช้ได้นะครับนะเอาละช่วงเช้าก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน